сіз өз бауырыңызды қорғауға дайынсыз ба? Бірақ оны қабылдап, оған сенім артқандардың бәрін ол Құдайдың рухани балалары болуға құқықты етті. Бұлар табиғи жолмен, пенденің қалауы бойынша бұл дүниеге келгендіктен емес, Құдай оларға шынайы өмір бергендіктен ғана оның рухани балалары болды. Жоқан жазған ізгі хабар 1-ші тарау, 12-ші және 13-ші аяттар. Стивен 5 жаста болғанда бірнеше бұзақылар оны ұрып соғып кеткен еді. Бірақ оның үлкен әпкесі сол бұзақыларға көкесін көрсетемін, кішкентай інімді қорғаймын деп сол бұзақыларға қарай көше бойымен жүгіріп кетеді. Бірақ ол да үйге көгерген көзбен қайтып келеді. Мен бұл оқиғаны жақсы білемін. Өткені сол баланың әпкесі мен едім. Бауырлар арасындағы сүйіспеншілік ерекше болады және сенушілер арасында біздің қарым-қатынасымыз да сондай болу керек. Бірақ біз шынымен де Исаға сенуші адамдардың бәрін бауырларымыз немесе әпкелеріміз деп санаймыз ба? Әр адамның мәдениеті, мінезі, тәжірибесі әртүрлі. Иә. Бірақ келік тапта біздің бәріміздің көктегі әкеміз бірде ғой. Бәрімізде бір Құдай жаратқан жоқ па делінген Малахи кітабы 2-ші тарау 10-ші аят. Ал оны қабылда болған сенім атқандардың бәрін ол Құдайдың рухани балалары болуға құқықты етті. Жоқан жазған ізгі хабар 1-ші тарау 12-ші аят. Сонымен егер сіз Исаға сенуші болсаңыз, біздің ортақ әкеміз бар. Яғни енді сіздің бүкіл әлемдік үлкен отбасыңыз бар. Әдетте біреудің басқа біреуді ренжіткенін, ауыр сөз айтқанын, тіпті ұрып соққанын көргенде біз мен олардың қасында барып араласқым келмейді. Олар маған да тиісуі мүмкін деп ойлауымыз мүмкін. Гарлд Сала былай дейді. Исаға сенуші бауырыңыз қиналып жатса, сіз сол адаммен бірге қиналасыз ба? Иә, сіз әлемдегі барлық әділетсіздікке қарсы тұра аласыз. Бірақ сіз біздің бір дене екенімізді, біздің бір көктегі әкеміз бар екенін, бір сеніміз бар екенін, біз бәріміз Иса Мәсіхтің қанымен азат етілген түсінгендікте, барлық сенушілердің этникалық ерекшеліктерін, жынысын, мәдениетін елемей, оларды өзіңіздің туған бауырыңыз сияқты қабылдау оңай болады. Жан-жағыңызға қараңызшы. Мүмкін сізді де бұзақылардан қорғауыңыз керек бауырыңыз бар шығар. Көздің көгергені тез кетеді, уайымдамаңыз.